Informācija par apsardzes darbinieka profesiju. Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā apsardzes darbinieks atzīšanas kārtību un cita. Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija. Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu apsardzes darbinieka profesijā? Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu turpmāk likums punkts. Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2005. Gada 7. Septembra direktīvas 2005/36 EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 2019. Gada 5. Marta ministru kabineta noteikumi NR 103 kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus turpmāk, MK noteikumi numur 103 punkts. 2017. Gada 19. Septembra ministru kabineta noteikumi numur 566 noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas. Apliecības reglamentētajās profesijās turpmāk MK noteikumi numur 566 punkts. 2016. Gada 20. Decembra ministru kabineta noteikumu numur 827 kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā, turpmāk MK noteikumi, numur 827 punkts. 2012. Gada 31. Janvāra ministru kabineta noteikumi numur 71 noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās. Turpmāk MK noteikumi numur 71 punkts. Ministru kabineta 2021. Gada 21. janvāra noteikumi numur 47 īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā turpmāk MK noteikumi numur 47 punkts. Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams punkts. Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES izņemot Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna, komats jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. Apsardzes darbības likums. Ministru kabineta 2017. Gada 27. Jūnija noteikumi numur 380 apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība turpmāk MK noteikumi numur 380 punkts. Profesionālās tālāk izglītības programma apsardzes pakalpojumu. Jomā izglītības programmas kods 20T861001 apsardzes darbinieks vai izglītības programmas kods 30T861001 apsardzes organizators punkts. Profesionālās pilnveides izglītības programma apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma 84 stundu apjomā izglītības programmas kods 20P861001. Profesionālās pilnveides izglītības programma apsardzes darbs 160 stundu apjomā izglītības programmas kods 20P86100. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija drošības speciālists izglītības programmas kods 41861. Piektā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma un iegūta profesionālā kvalifikācija drošības dienesta vadītājs izglītības programmas kods 42861. Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt apsardzes darbinieka profesijā Latvijā? Saskaņā ar apsardzes darbības likuma 14. panta 1. daļu, apsardzes sertifikātu MK noteikumu numur 380 noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību, vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija, atbilstoši likumam par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir 5 gadi. MK noteikumu numur 380 prasības noteiktas. I. Nodaļā par apsardzes certifikāta saņemšanai nepieciešamo izglītību. I. Nodaļā par personām, kurām apsardzes certifikāta saņemšanai nav nepieciešams kārtot pārbaudījumu. Apsardzes darbības likuma 15. pantā noteiktie apsardzes certifikāta izsniegšanas ierobežojumi. Apsardzes certifikātu aizliegts izsniegt personai, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kura ir notiesāta par šā panta pirmajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, ja nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas stāšanās spēkā, kura atbrīvota no krimināla atbildības par šā panta pirmajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, ja nav pagājis gads pēc lēmuma stāšanās spēkā, kura nosacīti atbrīvota no krimināla atbildības par šā panta pirmajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, pirms pārbaudes laika beigām, kurai krimināla procesā piemērots apsūdzētā status par šā panta pirmajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes, alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huliganismu, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes, kurai pēdējā gada laikā anulēts apsardzes certifikāts, kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai nav nepieciešamo valsts valodas prasmju. Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai apsardzes darbinieka profesijā Latvijas Republikā? Pirmais solis. Iesniegt valsts policijā iesniegumu noteikumu numuru 827. Pirmais pielikums punkts. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese. Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts. Pasts vpgolv, tālrs 67208232, semikols, papastu adrese, Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014, semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese, pasts vpgolv. Otrais solis. Ieniegumam pievienot. Personu apliecinoša dokumenta kopija. Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī certifikāti, licences, reģistrācija, UMLO, ja ir punkts, izziņa par darba pieredzi ārvalstīs, ja ir punkts. Trešais solis. Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 eiro apmērā. Rekvizīti. Saņēmējs. Valsts kase. Reģi numuru 90 000 050 138, saņēmēja bīts, trel 22, konteineri, LV 15 trel 1 060 140 922 000, maksājuma mērķis, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ceturtais solis. Saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām apsardzes darbinieka profesijā, kas noteikta SMK noteikumos numur 380 un pieņem lēmumu. Lēmumus jāpieņem 4 mēnešu laikā. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbinieka profesijā, valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence vai iegūtā izglītība tikai daļai atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbinieka profesijā un šī neatbilstība ir būtiska. Valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence vai iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam apsardzes darbinieka profesijā, valsts policija pieņem lēmumu par profesionālā kvalifikācija neatzīšanu un sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par apsardzes darbinieku. Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt iekšlietu ministrijā Čiekurkalna 1. Līnija 1. Korp 2. Rīga, LV 1026, e-pasts kancelējiem GoLV. Valsts policija vērš uzmanību, ka saskaņā ar ministru kabineta 2009. Gada 7. Jūlija noteikumu numuru 733 noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi pirmajā pielikumā minēto apsardzes darbiniekam profesionālo un amata pienākumu veikšanai ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši. Vidējā līmeņa pirmajai pakāpei B1 punkts. Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana apsardzes darbinieka profesijā Latvijā. Apsardzes darbības likuma 4. Panta 2. Daļa noteic, ka Eiropas Savienības dalība valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī reģistrētais apsardzes komersants sniedz apsardzes pakalpojumus. Latvijas Republikā bez speciālās atļaujas licences komercija apsardzes pakalpojumu sniegšana, kas uzsākta attiecīgajā Eiropas Savienības dalība valstī vai Eiropas ekonomikas zonas valstī, ir saistīta ar iebraukšanu Latvijas Republikā uz laiku, lai to turpinātu, bet nav pastāvīga apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikā. Kontaktinformācija. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs ASVP GoLV, tālr 67208232. Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs apsardzes darbinieka profesijā. Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt apsardzes darbinieka profesijā un kuri vēlas strādāt apsardzes darbinieka profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā apsardzes darbinieka profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā apsardzes darbinieka profesijā, ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Valsts policija, saskaņā ar 2006. Gada 14. Februāra ministru kabineta noteikumiem numurs 128 noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus, viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību turpmāk noteikumi numurs 128 komats izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus izziņu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs apsardzes darbinieka profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura. Kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām kols. 15,46 eiro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 37,59 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. 30,21 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz valsts policijā rakstisku iesniegumu pieprasījumu un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju, un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā pieprasījumā norāda personas vārdu un uzvārdu, dzīves vietas vai uzturēšanās vietas adresi, profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina semikolons. Dokumenta pieprasīšanas mērķi piem, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai apsardzes darbinieka profesijā semikolons. Profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu. Institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments. Informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā samaksa veidojas summējot šos punktus kolos. Personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese – Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts. Pasts VPGOLV, tālvar 67208212 semikols, papastu adrese, Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese, pasts VPGOLV. Kontaktinformācija. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, ASVPGOLV, tālvar 67208232.